Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë e Vullnet Posh, ka do t'jeme ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtjave qojmë. Këshilli i Sigurimit sot diskuton për situatën në Kosovë. Ambasadori William Walker shpreh dyshime se bashkëpunimi Serbisë për viktimat e luftës do të jetë shumë përfitues. Irani e pranoi propozimin e Kombeve të Bashkuara për procesuimin e uraniumit në Turqi. Hiri vulkanik vazhdon të shkaktojë telashe të reja në Evropë. Euro bie në nivelin më të ulët ndaj dollarit në 4 vitet e kaluara. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot në New York do diskutoj për situatën në Kosovë. Në renditje do të jetë raport i rregull 3 mujor për punën e misionit të OKB-s. Në mbledhje do të marr pjesë shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, ministri i jashtëm i Kosovës Skender Hyseni dhe shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Në raportin e tij, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon mes tjerash i bën thirrje qeverisë së Kosovës për zbatim të kujdesshëm të strategjisë për veriun e vendit. Teheran. Irani e ka pranuar marrëveshjen për procesuimin e uraniumit jashtë vendit pas ndërmjetësimit të udhëheqësve të Brazilit dhe Turqisë. Marrëveshja u arrit në Teheran gjatë bisedimeve të presidentit të Brazilit Luis Ignacio Lula da Silva, kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad. Ministri i jashtëm iranian Manuher Motaki tha se pjesa më e madhe e uraniumit do të procesohet në Turqi.
The Islamic Republic of Iran agrees.
Republika Islamike e Iranit dakordohet të depozitojë në Turqi 1200 kg uranium të pasuruar në shkallën e ulët. Atje uraniumi do të vazhdojë të mbetet pronë e Iranit, tha Motaki. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha se Turqia nuk sheh më nevojë për sanksione të mëtejme kundër Iranit. Bruxelles. NATO-ja duhet ta fitojë luftën në Afganistan, të zgjerojë lidhjet me Rusinë, t'ia dalë në ban me kërcënimet nga raketat iraniane dhe të garantojë sigurinë e 28 anëtarëve të vet. Kjo thuhet në rekomandimet mbi strategjinë e aleancës të 12 ekspertëve të kryesuar nga ish-sekretaria amerikane e shtetit Madeleine Albright. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se rekomandimet identifikojnë sfidat më urgjente të aleancës dhe përmbajnë propozime për ndryshime. Prag, hiri vulkanik nga Islanda po shkakton telashe të reja në Evropë. Britania tha se i ka mbyllur aeroportet Heathrow dhe Gatwick në jug të Londrës. Pjesë tjera të hapësirës ajrore britanike gjithashtu u mbyllën gjatë fundjavës. Aeroportet në Amsterdam dhe Rotterdam u mbyllën për të paktën 8 orë duke filluar nga ora 6 e mëngjesit të sotëm. Bangkok, generali rebeluar i armatës tajlandeze i cili punonte për protestuesit e njohur si Këmish Kuq, ka vdekur 5 ditë pasi u qellua nga një snajper. Hatia ishte strategu shtarak për Këmish Kuq. Sulmi i të mërkurës nxiti luftime të ashpra në rrugë mes protestuesve dhe armatës në Bangkok. Të paktën 36 njerëz, të gjithë civile, humbën jetën në dhunën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Duhet të jem shumë i kujdesshëm në vlerësimin se bashkëpunimi i Serbisë për viktimat e luftës do të jetë shumë përfitues, thot në një intervistë për programin tonë William Walker, ish kreu i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Ambasadori Walker shton se bashkësia ndërkombëtare është ajo që kryesisht duhet të merret me varrezat masive apo personat e pagjetur në Kosovë. Me zotin Walker bisedoi korrespondentja jone Dona Peci.
Mr. Walker, some days ago.
Zoti Walker, ditë më parë filloi të hetohet një varr masiv në Rashk. Zyrtarët serb kanë deklaruar se do të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë lidhur me varrezat eventuale masive dhe lidhur me personat e pagjetur. A u besoni deklaratave të tilla?
I wouldn't want to say yes or no.
Nuk do të doja të them po apo jo, dua të jem shumë i kujdesshëm në vlerësimet se bashkëpunimi serb do të jetë shumë përfitues. Kur isha këtu pak para luftës me OSBE në patëm një numër hetimesh lidhur me çështjet e tilla dhe me duhet të them se bashkëpunimi që vinte nga pala serbe ishte më pak se ideal. Më kujtohet shumë mirë për shembull çështja e vrasjeve në Reçak, pastaj disa varre u hapën në disa fshatra. Gjykatësia e cila ishte emëruar atkohë ishte gjykatësia Marinković, një grua nga Nishi. Ajo ishte jashtëzakonisht jo ndihmuese. Ka marrë vesh se ajo është ende gjykatëse në Serbi dhe se ende ka përgjë përgjegjësi për si që quajnë ata provincën e tyre. Pra nëse ajo është e përfshirë dhe njerëzit e palës sërbe si kurse ajo janë të përfshirë, atëherë do të isha shumë i kujdesshëm për t'i marë seriosisht çka do që thonë ata.
Përmendët punën e juaj këtu para më shumë se 11 vitesh si udhëheqës i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Ju në fakt ishit një nga dëshmitarët e parë ndërkombëtar që pasis kanë pondodhte në Kosovë në atë kohë. Më shumë se 1800 njerëz mbesin të pagjetur në Kosovë. Çfarë mendoni se duhet të bëhet në mënyrë që të zgjidhet ky problem?
Well, back then I again was
atë kohë shumë familje dhe organizata më drejtoheshin mua, të cilët kërkonin shqiptar që ishin zhdukur pa lënë gjurmë se çka mund t'ju kishte ndodhur. Si reagim ndaj disa veprimeve që ne i bëm për ta, përfaqësues të serbëve erdhën dhe thanë se edhe atyre ju janë zhdukur njerëz për të cilët ata pretendonin se ishin zënë nga UÇK-ja ose ishin zhdukur për këtë apo atë arsye. Këto janë çështje me të cilat është shumë e vështirë të merresh. Gjatë një konflikti, gjatë një lufte ka njerëz që zhduken dhe asnjëherë nuk e merr vesh se çfarë u ka ndodhur atyre. Natyrisht se mendoj që bashkësia ndërkombëtare përgjatë 10 viteve të fundit do të duhej të merrej sa më seriozisht me këto çështje për të parë se a ka pasur fakte apo njerëz të cilët kanë ditur se çka ka ndodhur. Tani pas 10 vitesh sipas të gjitha gjasave do të jetë shumë e vështirë, por nuk mendoj se duhet të ndalen përpjekjet. Sërish mendoj se bashkësia ndërkombëtare, tribunali i Hagës apo kushdo që ka të drejtën të hetojë dhe të merret me raste të tilla do të duhej të vazhdon të bënte atë, por nuk jam edhe aq optimist se do të gjejmë diçka.
Pas ka nevojë për një presion ndërkombëtar mbi Beogradin.
Absolutisht, vetëm shikoni se çfarë presioni është vënë mbi ta, lidhur me kriminalet e akuzuar të cilët për çfarëdo arsye nuk po mund të gjenden në Serbi, edhe pse ka dalë se një apo dy nga ata jetuan aty. Unë nuk i marr shumë seriozisht ato që thuhen në Beograd lidhur me krimet e luftës.
Intervistën me ambasadorin William Walker mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Beogradi ka dërguar sinjale se nuk do të ketë bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu thonë politikanët serb të Kosovës dhe analistët e çështjeve politike në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se bisedimet janë të nevojshme të fillojnë menjëherë. Ata pohojnë se bisedimet eventuale pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të mund të krijonin situata kontradiktore, si dhe të hapnin mjaft çështje dhe procese. Kronike përgatitur nga Bekim Bislim.
Dragiša Krstović, politikan serb nga Verju i Kosovës, nuk beson se mund të ketë së shpejti bisedime për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë, sepse bazuar në deklaratat e zyrtarëve serb, sipas tij, Beogradi zyrtar ka frikë se me bisedimet e tilla mund të krijohet përshtypja se po e pranon pavarësinë e Kosovës, por ai ka thënë se bisedimet për çështje teknike duhet të fillojnë menjëherë.
Ja, naravno, mislim da trebalojnë o tome da se razgovara juče.
E them në mënyrë metaforike se bisedimet është dashur të fillojnë çështje. Do të thotë bisedimet duhet të nisin që nesër për një numër të çështjeve teknike, pavarësisht se nga cili aspekt vështrohet deklarata e shpalljes së pavarësisë. Kjo është diçka më se e nevojshme, tha Krstović, duke shtuar se bisedimet e tilla do të duheshin të zhvilloheshin në një atmosferë konstruktive dhe me tolerancë. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti i çështjeve politike Behlul Beça, i cili thotë se bisedimet për çështje teknike janë të nevojshme të fillojnë menjëherë, por sipas tij Beogradi zyrtar do të pres vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në mënyrë që t'i krijoj vetes hapësirë për mundësi si që quan ai më specifike për bisedime.
Nëse mendimi do t'jetë ambivalent, do më thënë ashtu si që kemi prognozuar për fillimit, edhe se cilja pas ta kuptoj këtë mënyrën e vetë, atër dhe mundësia e bisedave mundet me qenë dhe karakterit specifik. Pala sërbë do të kishte insistuar që ta prek në një forma për formën tjetër qështjen e statusit, ndërka që pala shqiptare do të ishte interesuar që ta zgjidh çdo problem që ka të bëjë me çështjet natyrës teknike.
Beça i shtoi se me gjithë këtë ekzistojnë problemet të natyrës teknike që ndërlidhen me aspektin juridik dhe kjo mund të sjellë situatë të komplikuar në të cilën vështirë mund të përcaktohet formati i bisedimeve.
Nëse ke për shembull vetë pa gjetur të ashtu, ajo është një pjesë e problemit politik. Nëse fletë për dokumente zyrtare, tabelat për sigurimin e kështu me radhë, pensionet, kur të prekën sistemin juridik, ai objektivisht prekën sistemin politik. Ska dilim, por është mërënsi që nuk mundet të eventualisht para kosovarë me të thapë qështin e statusit politik kushtetus. Ndë kaqë, çdo element kushtetus mund të jetë pjesë e bisedis. Pra, dhe me thonë, mund të jetë një situatë prapë kontradiktore.
Edhe Krstovich vlerëson se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të hapë mjaft çështje. Natyrisht se shumë çka do të varet nga vendimi i gjyqit. Unë nuk pres kush e di se çfarë, por mund të ndodhë që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të hapë mjaft çështje dhe rrjedhimisht edhe shumë procese. Sidoqoftë, unë pres që bisedat për çështje teknike mund të organizohen edhe pas këtij vendimi, por unë mendoj se më mirë është që tash të bisedohet dhe është e nevojshme që të bisedohet sepse problemet janë evidente, përfundoi Krstovich. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Valuta e Përbashkët Evropiane euro ka rënë në nivelin më të ulët ndaj dollarit amerikan në 4 vitet e shkuara. Në një artikull me titull Evropa zonë rrezikshme e përditshmja britanike Financial Times shkruan se kriza aktuale financiare rrezikon të ardhmen e projektit të eurozonës. Artikullin për transmetime ka përgatitur Valona Teliqi.
Në maj të vitit 2008, Komisioni Evropian publikoi një raport për të festuar 10 vjetorin e monedhës së përbashkët evropiane. Jo vetëm se është një monedhë përbashkët e paparë në histori, por mund të deklarojmë se është një sukses i zëshëm, rikujton Financial Times e fjalët që ishin thënë me këtë rast. Brenda një dekadesh je qartë se shëndruar monedha e dytë më rëndësishme në botë ka sjell stabilitet ekonomik, ka promovuar integrim ekonomik dhe financiar, si dhe ka gjeneruar tregti dhe rritje mes anëtarëve të saj. Struktura e saj për financat të qëndrueshme publike ndihmon për të siguruar se brezat e ardhshëm mund të vazhdojnë të përfitojnë nga sistemet shoqërore për të cilat Evropa është e famshme më të drejtë. Sa fjalë të këqija duken këto sot, shkruan Financial Times. Tashmë është e ditur se disa orë para se liderët e eurozonës miratuan paketën prej 750 miliard eurosh për të barandaluar shkatrimin e zonës 16 kombëshe, kancelaria gjermane Angela Merkel ka pasur një thirrje telefonike nga presidenti i Komisionit Jose Manuel Barroso. A i tha asaj se është momenti së vërtetës. A i tha, unë jam duke kërkuar nga ju që ta ruani euron. Gazeta shkruan se në një afat të shkurtër, të paktën monedha e vetme është ruajtur, por shpëtimi ka ardhur me një çmim jashtëzakonisht të lartë. E vërteta dhimbshme është se shumë vende evropiane kanë vënuar reformat jo populore ekonomike për një kohë shumë të gjatë. Euroja ka shërbyer në dekadën e parë si strehim, nën të cilin Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja kanë gëzuar përfitimet nga kamatat e ulta dhe kanë paguar vetëm sa për sy e faqe për reformat e tyre, shkruan Financial Times. Mungesa e leadershipit shpeshherë përmendet si elementi kryesor që ka munguar në përgjigjet e Evropës ndaj krizave financiare të secilit shtet sovran. Tani njerëzit vajtojnë për Helmut Kohlin, François Mitterrandin dhe Jacques Delorsin, politikanët të cilët janë ngritur mbi interesat e ngushta kombëtare dhe kanë marrë vendime të guximshme për të sjellë përfitime për Bashkimin Evropian si të rësi. Financial Times shkruan se shpjegimi mbase mund të gjendet në vështirësitë e brendshme politike të liderëve të vendeve më të fuqishme të Bashkimit Evropian, ndonse edhe vendet e vogla evropiane duket sikur nuk janë imune ndaj këtyre trazirave. Mbase faktori më specifik mbi negociatat që çuan deri te marrëveshja 10 majit për një fond stabilizimi prej 750 miliard eurosh për eurozonën, ishte telefonata që presidenti amerikan Barack Obama i kishte bërë kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Nicolas Sarkozy për të ndërmarrë një veprim vendimtar. Edhe pse liderët evropian mund të mos e pranojnë, duket sikur Washingtoni është ende i nevojshëm për t'i detyruar ata të veprojnë bashkërisht, shkruan në fund Financial Times.
Dhe në fund parambylljes ju përpyetëm disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për situatën në Kosovë. Ambasadori William Walker shpreh dyshime se bashkëpunimi i Serbisë për viktimat e luftës do të jetë shumë përfitues. Irani pranon propozimin e Kombeve të Bashkuara për procesuimin e uraniumit në Turqi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.